Καλή σας ημέρα, κύριε Βενέτη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Επειδή πραγματικά μας ήρθε λίγο ξαφνικό όλο αυτό, παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη. Δεν περιμέναμε δηλαδή να συμβεί αυτή η επίθεση από το Ισραήλ πριν από 4 ημέρες προς το Ιράν. Θα θέλαμε λίγο έτσι να μας δώσετε τη μεγάλη εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει και έγινε αυτή η επίθεση τώρα, γιατί είναι αυτό το timing δηλαδή.
Η επίθεση έγινε λόγω του Παλαιστινιακού ζητήματος. Δηλαδή είχαμε ξαναπεί ότι το Ιράν είναι μαζί με τον άξονα της αντίστασης. Είναι οι μοναδικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν την εθνοκάθαρση που μεθοδεύει και έχει ανακοινώσει επίσημα το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη λωρίδα της Γάζας και όχι μόνο, και στη Δυτική Όχθη σε δεύτερο χρόνο. Επομένως, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ακριβώς για τη συγκυρία που κάνατε λόγο, ετοίμαζαν, υλοποιούσαν την εθνοκάθαρση στη λωρίδα της Γάζας, σπρώχνοντας και σκοτώνοντας φυσικά τον άμαχο πληθυσμό των Παλαιστινίων προς τα νότια της λωρίδας για να τον εξωθήσουν στη Χερσόνησο του Σινά, την Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά. Οι προειδοποιήσεις που είχε στείλει το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του καναλιού διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα ήταν ξεκάθαρες, ότι το Ιράν δεν θα δεχόταν τετελεσμένα όσον αφορά το Παλαιστινιακό ζήτημα και την προσπάθεια εθνοκάθαρσης. Επομένως, αυτό σήμαινε ότι το Ισραήλ, ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να εμπλακεί και το Ισραήλ προφανώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να γενικεύσουν τον πόλεμο για να πετύχουν την εθνοκάθαρση. Ο πόλεμος Ιράν-Ισραήλ, Ισραήλ-Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, να το πούμε πιο ουσιαστικά, δεν γίνεται ούτε για την αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, όπως το βλέπουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί, το σιωνιστικό κίνημα, ούτε για το πυρηνικό του πρόγραμμα, γίνεται αποκλειστικά για το Παλαιστινιακό. Μέρος του οποίου βέβαια είναι και τα δύο, και η ηγεσία του Ιράν και το Παλαιστινιακό πρόβλημα.
Πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος?
Το πυρηνικό πρόγραμμα, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος μιας γενίκευσης?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ισορροπία τρόμου. Μια ισορροπία τρόμου που έχει αποκρυσταλλωθεί πια. Μετά τα νέα χτυπήματα, μετά το νέο, θα λέγαμε, τη νέα αντισφαίριση χτυπημάτων από το Ισραήλ και το Ιράν. Το Ιράν επιτέθηκε 4:30 το πρωί σήμερα, απαντώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ, τις ολονύχτιες, και φαίνεται ότι τα χτυπήματα του Ιράν ήταν ακόμα πιο ισχυρά από ό,τι χθες. Άρα αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει παγιώσει αποτρεπτική ικανότητα, έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ, τον ευνηδιασμό, και υπάρχει ισορροπία. Αυτή η αμφίρροπη σύγκρουση, όπως την εξελιχθεί, με απώλειες εκατέρωθεν φυσικά, δημιουργεί νευρικότητα στις τάξεις του Τελαβίβ και της Ουάσιγκτον. Γιατί βλέπουν ότι, ασφαλώς είχε ανακοινώσει ο Νετανιάχου ότι θα κρατήσει 2 εβδομάδες η επιχείρηση, αλλά ήλπιζαν ότι ο ευνηδιασμός που θα επέφεραν στο Ιράν με τη δολοφονία της ηγεσίας και την εισβολή που επιχείρησαν, την αεροπορική εισβολή εναντίον του Ιράν, θα μπορούσε να κάμψει το φρόνημα της Ιρανικής άμυνας και να ουσιαστικά να φέρει πρώτε τελεσμένον την Τεχεράνη, βασισμένη πάντοτε στην αρχή ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν πέτυχε το Ισραήλ οι ΗΠΑ στο στόχο τους. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ευλήθη, χτυπήθηκε, αλλά δεν καταστράφηκε. Δεν γνωρίζουμε βέβαια λεπτομέρειες για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, αλλά σύμφωνα και με αμερικανικά δημοσιεύματα του New York Times, το Ισραήλ δεν έχει πετύχει κανέναν από τους στρατηγικούς του στόχους από την εισβολή που έχει επιχειρήσει στο Ιράν μέχρι τώρα.
Για ποιον όμως ευνηδιασμό μπορούμε να μιλούμε, κύριε Βενέτη, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, όταν για παράδειγμα σχεδόν 36 ώρες πριν την επίθεση ήδη αμερικανικά δημοσιογραφικά μέσα είχαν ανακοινώσει ότι στην ουσία επίκειται αυτή η επίθεση? Φαντάζομαι δηλαδή ότι και η μία πλευρά και η άλλη ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες, ξέρανε τι ερχόταν.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπήρχε όλες οι κινήσεις που είχαν γίνει από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, 36 ώρες όπως πολύ σωστά είπατε πριν, εκλήφθηκε από την Τεχεράνη ως κίνηση εκφοβισμού, η οποία δεν θα υλοποιείται. Γιατί? Διότι βρισκόταν σε εκκρεμότητα η συνάντηση της Κυριακής, η χθεσινή δηλαδή, ναι, στο Ομάν για τα πυρηνικά, οι διαπραγματεύσεις. Επομένως, η Τεχεράνη θεωρίζει ότι ο Τραμπ δεν θα θα λέγαμε, ακύρωνε το λόγο του, θα έδειχνε την απαιτούμενη σοβαρότητα που προφανώς δεν έχει ως πρόεδρος και ως προσωπικότητα, και δεν θα προέβαινε σε αυτήν την άνανδρη για τα διπλωματικά δεδομένα κίνηση να παραπλανήσει τη στιγμή που βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Είναι μια πρωτοφανής ενέργεια στα διπλωματικά χρονικά από την πλευρά των ΗΠΑ να ακυρώνουν τον απαράβατο κώδικα της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων.
Και πώς βλέπετε το γεγονός ότι η Αμερική, η Ουάσιγκτον, θέλει να αφήσει χώρο στη Μόσχα να έχει εκείνη το ρόλο του διαμεσολαβητή?
Κοιτάξτε, η Ρωσία δεν έχει ουσιαστική, θα λέγαμε, διαπραγματευτική ισχύ, τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα των τελευταίων 6-7 μηνών, δηλαδή μετά την ανατροπή του Άσαντ. Η Ρωσία δεν θέλεται να επιθυμεί να παρέμβει ουσιαστικά στις εξελίξεις, τουλάχιστον στο πλευρό του Ιράν, με το οποίο έχει υπογράψει στρατιωτικές συμφωνίες, και να θυμίσουμε ότι η Ρωσία έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από το Ιράν όσον αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το Ιράν έχει βοηθήσει στρατιωτικά, εξοπλιστικά τη ρωσική άμυνα στις επιχειρήσεις με τους Ουκρανούς. Αυτό έχει να κάνει με τη συναντήληψη που έχει δημιουργήσει η Ρωσία τους τελευταίους μήνες με επίκεντρο τη Συρία. Την αλλαγή καθεστώτος δηλαδή που επήλθε τον περασμένο Δεκέμβριο. Άρα η Ρωσία μπορεί να παίξει ρόλο διαπραγματευτή αφού έχουν πλέον ολοκληρωθεί, έχει αποκρισταλωθεί μια εικόνα στο πεδίο, και επαναλαμβάνουμε, η Ρωσία ως χώρα η οποία συνεργάζεται στρατιωτικά με το Ιράν και βρίσκεται κοντά στο Ιράν, θα έπρεπε να είχε παρέμβει ευθύς εξ αρχής για να μην γίνει η αμερικανική ή η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Προφανώς δεν ελήφθη υπόψη η ρωσική θέση, άρα η διαμεσολαβητική αξιοπιστία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο μέτωπο, το αναφέρατε στην αρχή, ότι λόγω του Παλαιστινιακού ζητήματος προφανώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, και αναφέρομαι στις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ στην άλλη χώρα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Γιατί από τη μια φαίνεται το Ισραήλ να μην σταματάει, δηλαδή έχει βάλει μπρος τη μηχανή και την τροφοδοτεί διαρκώς να προχωράει μέχρι να φτάσει πού, σε ποιο σημείο?
Κοιτάξτε, το Ισραήλ ήδη έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο πρόβλημα τροφοδοσίας όπλων, βλημάτων. Δηλαδή όλη η βοήθεια που παίρνει την παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένας γεωγραφικός παράγοντας ο οποίος είναι αξεπέραστος, ανυπέρβλητος για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Η απόσταση. Χρειάζεται χρόνος για να φτάσουν τα βλήματα που τοποθετούνται στα αμερικανικά ισραηλινά αεροπλάνα για να χτυπήσουν το Ιράν. Οικονομικά μιλώντας, πρακτικά μιλώντας, το Ιράν έχει ένα πιο οικονομικό μοντέλο διεξαγωγής πολέμου από ότι το Ισραήλ και η Αμερική, όχι μόνο σε επίπεδο κόστους αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακό. Το Ιράν χτυπάει με πυράβλους χωρίς να χρειάζεται να απασχολεί πιλότους, χωρίς να χρειάζεται να κάνει συντήρηση σε αεροπλάνα. Έχει έτοιμο δηλαδή υλικό και έτοιμη υποδομή με την οποία χτυπάει άμεσα και πιο γρήγορα το Ισραήλ όταν θέλει. Αυτό και βρίσκεται βέβαια πολύ κοντά στο Ισραήλ σε σχέση με τις ΗΠΑ που εξοπλίζουν και υποστηρίζουν το Ισραήλ. Επομένως οι ΗΠΑ, όσο και αν έχουν βάλει τις μηχανές των εργοστασίων τους να δουλεύουν για να παράγουν βόμβες, και όσες βόμβες και αν έχει προμηθεύσει τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ και ο Μπάιντεν το Ισραήλ, αυτές αναμένεται εντός εβδομάδας, δύο εβδομάδες να εξαντληθούν από τον μπαράζ επιθέσεων που κάνει το Ισραήλ στο Ιράν και στην προσπάθεια των Ισραηλινών να δείξουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι και όχι το Ιράν. Άρα σύντομα το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας όπλων, κάτι το οποίο βέβαια θα αναγκάσει τις ΗΠΑ να ρίξουν νερό στο κρασί τους, εφόσον βέβαια δεν έχουν καταφέρει κανέναν από τους στόχους που έχουν θέσει μέχρι τώρα, και δεν τους έχουν καταφέρει σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το New York Times και όχι μόνο, στο Ιράν. Άρα το Ιράν αυτή τη στιγμή στην ισορροπία τρόμου που αναφέραμε κερδίζει τα σημεία, έχει αποτρεπτική ικανότητα αυξημένη, και αυτό φαίνεται από την καταστροφή που υφίστανται οι στρατιωτικές, οικονομικές, και τεχνολογικές εγκαταστάσεις των Ισραηλινών σχεδόν σε όλη την
επικράτεια. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ προκαλεί το Ιράν, γιατί έχει ξαναχτυπήσει στο παρελθόν μέσα στο Ιράν. Θυμίζουμε την περίπτωση τότε με τους ηγέτες της Χαμάς που είχε χτυπήσει και στο Λίβανο και στο Ιράν με κάποια έτσι χτυπήματα ακριβίας, να το πούμε έτσι, με χειρουργική ακρίβεια.
Αυτά, κύριε Σεκίνη, ήταν χτυπήματα, απλά χτυπήματα πρόκλησης. Δεν ήταν
εκεί το Ιράν δεν απάντησε όμως σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Γιατί πάλι μιλάμε ότι ήταν μια επιχείρηση σε μια άλλη χώρα. Το Ιράν είναι Ακριβώς. χώρα, είναι μέλος του ΟΗΕ. Όταν λέω χώρα, δηλαδή εντάξει, η Παλαιστίνη για παράδειγμα δεν μπορεί διπλωματικά να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Πρέπει οι υπόλοιπες χώρες να υπερασπιστούν την Παλαιστίνη. Στην περίπτωση του Ιράν όμως μιλάμε για μια δύναμη μεγάλη που έχει υπόσταση διαφορετική.
Αναφέρεστε στο Ιράν αυτό καθεαυτό?
Ακριβώς, ναι.
Κοιτάξτε, η επίθεση του, το Ισραήλ επιχείρησε και πέτυχε να μετατρέψει τον πόλεμο δια αντιπροσώπων στο Παλαιστινιακό σε μια άμεση εμπλοκή του Ιράν στον πόλεμο. Αυτό είναι το διατάφτα. Οι δύο πρώτες προκλήσεις, και όχι μόνο δύο, και περισσότερες, αλλά κυρίως δύο προκλήσεις του Ισραήλ, ήταν μία σε έδαφος του Ιράν εντός της Συρίας, στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, όπως θυμάστε πέρσι τον Απρίλιο, που ήταν η πρώτη απόπειρα εμπλοκή στο Ιράν. Το Ιράν δεν απήντησε, δεν θα λέγαμε ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Ισραήλ, συνέχισε να πολεμά δια αντιπροσώπων. Η δεύτερη κίνηση του Ισραήλ ήταν με τη δολοφονία του Χανίγια εντός Ιρανικής επικράτειας. Όμως σε αυτή τη δολοφονία του Χανίγια το Ισραήλ από μόνο του δεν παρουσιάστηκε ότι διενήργησε την επίθεση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Το έκαναν σύμμαχοί του. Δεν υπήρξε δηλαδή κίνηση των Ισραηλινών να δολοφονήσουν άμεσα με τις δικές τους δυνάμεις στο Χανίγια. Το χτύπημα λοιπόν, η εισβολή, επειδή μιλάμε για εισβολή αυτή τη φορά, φαίνεται ξεκάθαρα από τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ο οποίος είπε εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε το Ιράν για 2 εβδομάδες. Αυτό είναι πόλεμος 2 εβδομάδων. Δεν μπορούν να υπάρξουν χτυπήματα 2 εβδομάδες.
Για την ευρύτερη περιοχή τι σημαίνει όλο αυτό, κύριε καθηγητά?
Σημαίνει ότι συγκρούονται στην περιοχή.
Σε επίπεδο επιπτώσεων δηλαδή.
Δεν σας άκουσα.
Σε επίπεδο επιπτώσεων. Μέση Ανατολή, Μεσόγειος, Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Κοιτάξτε, η κύρια επίπτωση είναι στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Ναι. Γιατί, διότι τίνει να αλλάξει ή μάλλον να αποκρισταλωθεί το ίδιο αλλαγμένο γεωπολιτικό ισοζύγιο ισχύος. Να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει αποτύχει στρατηγικά στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι.
Δεν έχει ρεαλιστικό σχέδιο ο Νετανιάχου, γι' αυτό και κάνει αυτή την κίνηση να εμπλέξει το Ιράν, την απονενοημένη κίνηση και υψηλού ρίσκου κίνηση για τη γεωπολιτική ασφάλεια. Άρα, αυτό που τίνει να αλλάξει, αν συνεχιστεί η κατάσταση και μιλάμε με τα τώρα δεδομένα, είναι το Ισραήλ να απολέσει ισχύ και το Ιράν να αυξήσει την ισχύ του, χωρίς όμως να υπάρξει, θα λέγαμε, καταστροφή του Ισραήλ ή συνολικός αφανισμός του Ισραήλ, όπως λένε μερικοί. Το Ισραήλ θα συνεχίσει και με μια, θα λέγαμε, ισορροπία τρόμου να ζει αποδεχόμενο τις εξελίξεις. Απλώς θα πρέπει να εκχωρήσει, θα λέγαμε, ζωτικό χώρο, πολιτικά μιλώντας και διπλωματικά μιλώντας, και σε επίπεδο ασφάλειας, δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Συνενώντας ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, που είναι η πάγια θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και του διεθνούς δικαίου, βέβαια, επί τη βάση της λύσης των 2 κρατών.
Κύριε Βενέτη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Εξαιρετικά χρήσιμα όσα μας είπατε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την καυτή περιοχή του πλανήτη. Θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως, γιατί δεν φαίνεται να τελειώνουν όλα έτσι τόσο σύντομα όπως θα θέλαμε όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής.